Kia kujunga saa 6 kamili ya dhuhuri hapa jijini Tehran, sawa na 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki na 4:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa nikupe vidokezo. Iran yasema Israel yakisimia mabilioni ya dola kulipa watu kuogopa na kueneza propaganda katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo serikali ya Tanzania yatakiwa itoe taarifa kuhusu aliko hapo polepole, na harakati ya Hamas yasema msimamo mmoja wa wanamukawama wa Palestina umetenga zaidi. Sita juu ya alama vizuri sana. Harakati na wakili wa Tanzania umetoa mwito kwa mamlaka ya usalama kutumia rasilimali zote kuhakikisha usalama wa walinzi mstaafu wa polisi inaimarika na kuwepo wazi kwa taarifa na kusambaa zingine kuwa maafisa huyo wametekwa. Taarifa ya wakili wa siasa kwa kwa maarufu wa Tanzania Pita Kibataka amesema mteja wao mtumishi na mrefu wa taifa aliyebainisha katika kuimarisha hivyo mamlaka kutoa taarifa rasmi kwa umma wa kisiasa na taifa walinzi wa taifa kufika sasa tuko na taarifa za kuhusu afya ya polepole kujadala kuhusu usalama wake ukiendelea kushika kasi kwenye mitandao ya kijamii. Tukirejea hapa nchini, waziri wa nje wa Iran na Saidi Al-Hassan nchini ameshutumu kampeni ya propaganda iliyochukua na karibu ya Israeli yenye lengo la kuhamasisha na kuunga mkono wa utawala huo kwenye mitandao ya kijamii. Katika ujumbe kwenye akaunti yake mtandao wa kijamii wa X jana Jumatatu, anakuja amesema hapa nchini hatulipi watu kusema uongo kwenye mitandao ya kijamii, hivyo ndivyo ujumbe wa mkuu wa Iran umekuja baada ya kutolewa ripoti ya taasisi ya Kosi ambayo ilifichua kuwa utawala wa Israel unalipa takriban watu 18 kwenye ushawishi kuhusu mitandao ya kijamii dola 7 ujumbe unaolenga kujenga taswira ya shule ya umma nchini Marekani. Kuchukuliwa kwa ripoti hii kumeathiri sana sanjari na kuongezeka kwa mpigo inasema kampeni ya kimataifa ya Israel yenye thamani ya shekeli $1,445,000 sawa na dola $1,145,000 iliana kushuhudia kuongezeka kwa mataifa duniani pamoja we'll be right back. kauli moja.
Sí, gracias.
Portugal, then Australia, and also France, and yes, and she will be very clear to the world. What is the problem? وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.
Upande mwingine, vivuko vya kuingia na kutoka Gaza vimefungwa na utawala ghasibu wa Israel kwa miezi kadhaa sasa, na hakuna uwezekano wote wa kufikisha misaada kwa wakazi wa eneo hilo. Hii imesababisha balaa
jingine tulikiana Sayuni wa wengi
wa Gaza, hususan
في البلدان التي تدافع حكوماتها عن
المسلمين
ذاك الصهيوني
الكثيرين
في الصحف. فقد زار رئيس الكيان الصهيوني احد البلدان الاوروبيه وتجمع الناس بالالاف كما جاء في الاخبار، وقالوا له اذهب واخرج، وكان الحال في كل مكان. أينما ذهبوا كانوا أمام هذه الحال. إذن لا يتمتع هؤلاء بأي سند شعبي، والكيان الصهيوني مفهوم منه، لكن النظام الأمريكي بكل قدرته ونفوذه السياسي وهيمنته ووضعه هكذا أيضا. أضف إلى ذلك أن الجماعات المقابلة لنا مقرونة بين الشعوب، ليست عديمة الأنصار وحاسمة، إنما هي مقرونة مقرونة يقلبون أعلامهم وصورهم ويسحبون دماغهم. هذه هي الحال. لديهم تجارب من العمليات العسكرية الأخيرة في أمريكا، تجربة في أفغانستان وفي العراق، لقد أخفقوا هناك. وفي قضية فلسطين لم تصلت نشاطات والمساعي السياسية الأمريكية لإنهائها، فقد أغلقوا هناك أيضا. والصهاينة تبينت هزيمتهم وكراهيتهم للجميع في حرب 33 يوما وفي هجومهم على غزة.
Na kufikia kilele cha mafanikio kutokana na irada yao imara na madhubuti. Kuanzia vita vya Badr katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadi mapambano ya Ashura ya Imam Hussein alayhi salam, hadi siku ambazo wanaume na wanawake wa Iran walisimama imara dhidi ya jeshi
lililojiza kidini
na silaha za kisasa katika miaka minane ya kujitetea kutakatifu. Ukweli mmoja umekuwa ukirudia mara kwa mara, hata kama wataficha ukweli chini ya dhuluma na uonevu, lakini hatimaye yatadhihiri tu kama inalifanya chirichini ambayo kutubisika kutoka ardhini na kugeuka kuwa mafuriko yanayovunja kingo za mabawa. Hali hiyo ilionekana wazi katika siku 12 za mashambulizi ya ardhini katika ardhi ya Iran, wakati ambapo Iran ilidhihirisha nguvu zake za kijeshi si tu katika kuvuruga mlingano wa vita, bali pia katika kuonyesha nguvu ya matumaini katika mioyo ya mabawa ya watu ya kimataifa. Makombora yaliyopaa kutoka ardhi haikuwa zana ya vita tu, bali ujumbe wa
kiasi sahihi.
Kila risasi iliyofuatiliwa kwenye mwili wa utawala wa kizayuni ilikuwa tamko kwa walimwengu kwamba bado kuna taifa ambalo linaweza kusimama na kuyashinda mabadiliko ya kibeberu kutoka mitaa ya Teheran hadi vichochoro vya Nablus, hadi Baghdad na kutoka jangwa la Sinai hadi pwani ya Beirut, sauti moja ilisikika, sauti ya watu ambao walielewa vyema kwamba lazima wajiamulie hatima yao wenyewe. Hiki ndicho kisa cha mapambano yaliyotokea katika ardhi ya Iran na kujitangaza katika nchi za Kiislamu na mataifa mengine huko duniani. Jiunge nasi katika sehemu ya sita katika studio ya ukweli kuhusu haki tangu mwanzo hadi leo, ambapo tutazungumzia kisa cha kifo kinachobadilisha mizani ya vita kati ya haki na batili na hivyo kusisimua nguvu za mataifa mbalimbali duniani. Katika siku za moto na hujuma isiyokoma ya adui mdhalimu, wakati ulifika ambapo kimya kikaanzishwa tena kuanzia jioni ya Ijumaa ya tarehe 13 Juni, na kwa amri ya moja kwa moja kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Khamenei, anga ya ardhi zinazokaliwa kwa mabavu ilijaa ndege wa chuma wa Iran ambao kila mmoja alibeba ujumbe wa wazi: ardhi hii haitetei tu, bali pia ina uwezo wa kushambulia na kutoa mapigo. Makombora ya balistiki yaliinuka kutoka katikati ya jangwa la Iran, ndege zisizo na rubani zikarusha kutoka pwani na kaskazini mwa nchi, na kivuli chazo kikafunika ardhi zote zinazokaliwa kwa mabavu. Vituo vya anga vya Maqam, vituo vya kamandi huko Tel Aviv, vituo vya upelelezi kwenye pwani ya Mediterania na maghala ya mafuta kusini mwa Israel, ambavyo vyote vilidhaniwa na adui kwamba havingeweza kufikiwa, ni miongoni mwa shabaha zilizoshambuliwa na kuharibiwa kwa usahihi wa milimita makombora ya Iran katikati ya usiku. Katika operesheni hiyo hiyo ya vita, ujumbe wa pili ulituma nao ni kwamba Iran mbele ya machi hivyo makubwa na kushika na shahara na kema hapa mbani. Sio tu kwamba haikukata tamaa, bali iligeuza vifaa kwa mungu kuwa fursa ya kuimarisha nafasi na nguvu zake. Mapambano haya hayakuonekana tu kwenye harakati za kijeshi, bali ilikuwa mbinu ya kuimarisha fikra na mjadala wa kina kwa kina na mkawama. Jina hili lilijitambulisha katika mioyo ya watu kabla ya kuchapishwa kwenye bendera na mabango. Katika ufafanuzi huu, mapambano haikuwa na maana ya kuruka mbali au kufanya mambo ya kijeshi, bali ulikuwa na madhumuni ya kulinda heshima ya haki za mataifa na kusimama imara mbele ya mwenendo wa kielimu. Historia inashuhudia wazi kwamba Iran haijafikia nafasi hii kwa hati kuu na bila ya kufanya juhudi zozote, kuanzia kwenye vita vya umashaitamu mwanzoni mwa Uislamu hadi mapambano ya Asia dhidi ya ukoloni, ile kizazi kipya cha mapambano kwa ajili ya kuokoa kizazi kilichofuata. Leo moyo huo huo unaonekana unaweza kwenye kuzungumza kwa kijana anayetoa huduma ya mafuta ili kuwezesha magari ya kufanya misaada ya kibinadamu yafike haraka katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Katika kitengo cha utulivu cha mji katika moja ya mikoa ya jirani, ambaye anatayarisha kituo hicho pembe kwa ajili ya kuzigawa kwenye misafara ya kusambaza misaada ya kibinadamu. Chanzo hiki cha kihistoria na kijamii kimefanya mjadala wa mkoa kuaminika na kukubalika na mataifa ya eneo. Nchi na mataifa ambayo yaliona tamaa ya vinyume na mabadiliko kwa umma yanayochukulia mjadala huu kuwa kielelezo cha mshikamano wao, bali ambao watasimama kwenye misingi ya mapambano yasiyo mara tatu ambayo inawezekana kabisa. Kuanzia Beirut ambapo aya walipigia uhusiano wa mkakati na Iran kwa hadi Bagdad moja kuingia kwenye uwanja tofauti wa vita, ambapo risasi na makombora hayasikiki tena, bali ni maneno, picha na simulizi hizo zitanena. Sehemu ambayo haitachorwa kwa mistari kwenye ramani, bali ni kina cha jumbani na Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikikutangazia mubashara kutoka jijini Tehran. Karibu sasa kwa msikilizaji mtudunduzi mzito wa mashariki. Gazeti la Taifa Leo linalochapishwa nchini Kenya ndilo linalotukunjulia jamvi la macho yetu magazetini leo Jumanne, likiwa na habari kuu iliyoandikwa herufi kubwa kibunda cha Ruto kwa Gen Z, chini ya kichwa kidogo cha habari uchaguzi. Mwandishi wa gazeti hili anafafanua kuandika kwa mradi wa Yuta kulenga kuwafaa zaidi ya vijana 800,000 kusoma kazi, kila mmoja anachukua shilingi 50,000. Unatazama kama njia mpya ya Rais William Ruto kutuliza vijana, huku uchaguzi wa 2027 ukikaribia. Mbali na hayo, jingine lililoakisiwa pakubwa na Taifa Leo hapa lililopewa anwani Faith akosa imani Amruka Rais. Rais William Ruto amepata pigo jingine baada ya mwenyekiti wa chama cha mawakili nchini humo Faith Odhiambo kujiondoa katika jopo na kushughulikia mchakato kwa kuwafidia wahanga wa dhulma za asasi za serikali. Odhiambo aliyekuwa naibu mwenyekiti wa jopo hilo shinikizo makali kutoka kwa wakosoaji wa serikali. Habari za kikanda kutoka Taifa Leo tunasoma kesi ya Lissu yaanza, kura zikifanya Tanzania Tundu Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini, shtaka lililosababisha CHADEMA kususia uchaguzi. Na vichwa vingine vya habari vinavyodondoa kutoka Taifa Leo vinasomeka: Abdullahi ahifadhi kiti cha baraza la madiwani, mmoja awaza kusimamisha rais wa 27 na mafazaji anaacha mkutano na makamu. Gazeti la The Star huko nchini Kenya limeandika mchezo wa chesi au sataranji wa babu Owino 27 waacha Raila Ruto wakikuna vichwa. Ufa au kutona vyama nchini Kenya endelea kujishuka vichwa kwa ajili ya mchuano wa kisiasa wa 2027 na sitaki kudumu maalum tena. Matamshi ya Obama Kenzi kushukuru mkuu wa mauaji ya Shakahola. Gazeti la Daily Nation limeandika Ruto na washawishi vijana katika mjini kabambe Yuta wakikumu jaji leo anaanza kutaka kampeni kwa wananchi wajawa shauri kutaka kusikiza. Katika ukurasa huo huo kwa mwanzo wa gazeti la Uhuru kitaifa kamili na hili ni kubwa pema nchini kumbuka Dr. Samia alivyosimamia usalama gazeti la Taifa Tanzania linafungua chini ya kichwa kisemacho kanda zisizo miradi watazungumza zaidi daraja la Musisi chanzo cha maji mradi wa maji wa Victoria SGR kivuko vingi vya Victoria na kadhalika. Ukurasa huu wa mwanzo wa gazeti la Taifa Tanzania kwa picha inayoonyesha katika hatua Chama cha Mapinduzi CCM katika mazingira ni kushughulikia usalama kiwasili mwanzo kwa ajili ya mapokezi ya mwenyekiti wa CCM Taifa mgombea wa urais Eura yaondoa usumbufu kwa kuwa huduma sasa ndio swali linalozungumzwa walinzi Kiislamu na Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ni historia hiyo ya miaka miwili tangu kutekelezwa kwa sheria ya kimataifa ya Al-Aqsa. Sijui tunaweza kufikia wapi na kwa sisi Ali Magema akiwa Tanga Tanzania tutaendelea kusahau anasema ni kichaa ana binadamu sawa na mnyama ndio wake mwingine anasema swala la kutambua mzaha ziada ila kukushukuru kwa muda wako mimi ni Hussein Hassan kwaheri
kana yuhibbu makan
ووجدت أخوته.
لسنا نعلم بحيث ما